Проведеният в неделя референдум в Турция превърна страната в президентска република. Това предизвиква много коментари, но доколко реални са събудените стари и избоялите нови страхове? Темата коментираме с Пламен Асенов. Пламен, референдумът завърши с по-малко от 1,5% разлика. В самата Турция опозицията вижда фалшификация и протестира както на улицата, така и в съда. Може ли да се очаква да има ефект от тези протести?
По-скоро не, Фили. Турция е голяма страна. От 58 милиона избиратели гласуваха цели 86%. Да, мненията за предложените от Ердоган промени в Конституцията са полярни. Затова разликата е само процент и малко. И да, големите градове Истанбул, Анкара, Измир, където е цвета на турската интелигенция, гласуваха против промените. И още едно да, има косвени улики, които пораждат съмнения за фалшификации. Но мисля, че в края на краищата няма да се стигне до ново броене на бюлетини или друго решение, което да промени изцяло постигнатия резултат, въпреки протестите на опозицията.
Това не означава ли, че в Турция трайно се настанява полюсното разделение? Някои, включително в България, заговориха дори за предстояща гражданска война.
Коментатори, които бързат да печелят от катастрофични прогнози, има навсякъде, но те обикновено или нещо не са разбрали, или изпълняват поръчки за подклаждане на напрежение, какъвто вероятно е българския случай. С развитието на ситуацията в Турция са свързани и без това доста сериозни реални опасности, за да има нужда да се натягат до край безпочвените страхове у хората.
Пламен, ще стигнем до реалните опасности, но преди това, какви са основните точки от тези конституционни промени, които предизвикват толкова вълнение?
Главната промяна, Фили, е въвеждането на президентско управление, малко или много подобно на това в Съединените щати. Имам предвид, че отпада премиерския пост, а президента става шеф на изпълнителната власт. Той назначава министрите и също назначава вице-президент, който да го замества в определени случаи. Функция, която до сега беше предвидена за председателя на парламента. Мандата на президента се удължава от 4 на 5 години и леко се усложнява до сегашния парламентарен механизъм за неговото разследване и евентуалното му сваляне от пост. Промени има и в съдебната система. Премахват се военните съдилища, например. Офицерите, които до сега имаха право да са в Конституционния съд, се отстраняват от там. Като цяло, Фили, както каза един колега онзи ден, поне на хартия, промените не са чак толкова стряскащи. Нещо повече, някои от тях дори изглеждат като стъпки към демократизация на Турция.
Но, Пламен, страховете са от авторитарен режим и ислямизация, след като изчезват важни елементи от сградата на светска Турция, изградена преди 100 години от Ататюрк.
Относително светска Турция, Фили, да не забравяме. Да, тя е най-светската от всички мюсюлмански държави, но балансите в това отношение са различни през различните години. Смята се, например, че през последните 14 години при управлението на Ердоган, ислямизма е засилил своето влияние. Тези критики идват основно от либерална Европа, на което пък самия Ердоган отговаря, че всъщност той е въвел нови демократични свободи, като е дал права на жените да ходят забрадени, ако това искат. Тук наистина има известен философски капан, свързан с не особено ясните измерения и граници на демокрацията. Обаче не от философски, а от чисто политически съображения смятам, че сега, след като Ердоган постигна желаната голяма политическа власт, той няма да върви към ислямизация. Просто той не е човек, който доброволно ще дели тази новопостигната власт с някакви непредвидими и неконтролируеми религиозни субекти. Ердоган има пред очите си черния пример от съседен Иран и властта на аятоласите, така че едва ли ще си позволи подобна глупост. Обратно, Фили, склонен съм да мисля, че именно сега, за да укрути опозицията, като покаже, че не се отклонява, а следва Ататюрк, но в новите условия, Ердоган няма да позволи задълбочаване на намесата на религиозните власти в светските дела.
А какво ще кажеш, Пламен, за страховете от въвеждане на авторитарен режим или дори откровена диктатура, както предвиждат някои наблюдатели?
Крайен вариант винаги е възможен, Фили, но в момента не може да се прогнозира такъв със сигурност. Сам Ердоган отхвърли онзи ден обвиненията, че е диктатор, като каза: аз съм смъртен. всеки момент мога да си отида. За каква диктатура говорим? Да, един от признаците за диктаторска склонност е манията за безсмъртие и той добре отбива топката. Изобщо трябва да се признае, че независимо как оценяваме действията му и резултатите от тях, Ердоган се оказа силен играч на турското политическо поле. От друга страна пък, точно защото до сега пътя му е неизменно нагоре, опасенията остават. Човек се пита, след като вече има цялата власт в президентската, но все пак демократична република, на къде е по-нагоре? Или вече предстои неизбежното надолу, което най-често води до безумния опит да се задържи въпросната пълна власт? Предстои да видим как ще се развият нещата в това отношение. Важното обаче е, че освен хипотетични, има и немалко реални опасности, свързани с политиката на Реджеп Ердоган от тук нататък.
Пламен, и кои са според теб основните такива опасения?
Първото е как ще се развият отношенията му с Русия на Владимир Путин. Напоследък двете страни и двамата лидери изпадат в крайности. То се прегръщат, то се заплашват взаимно. Някои казват, че диктаторите се привличат, други, че се отблъскват. Сега отношенията им са добри, но кога ще е следващото смразяване, не се знае. Най-важното за нас, европейците, обаче е, че когато Турция се сближи с Русия, влошава връзките си с Европа и обратно. Сега тези връзки с Европа са лоши, може би най-лошите от 100 години насам. И нищо чудно дори да се прекратят преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. Още по-важен е обаче въпрос е какво става с турското присъствие в НАТО. Ердоган вече стигна до открит конфликт с Германия, например. Конфликт, който дори се отрази на възможността да се използва базата в Инджирлик за съюзнически операции в Сирия. Затова опасенията, че руско-турското сближаване и непредвидимата политика на Ердоган могат да докарат сериозни проблеми на югоизточния фланг на НАТО, са основателни. От друга страна обаче, поне за сега отношенията на Турция с Съединените щати, както и лично между Тръмп и Ердоган, остават добри, което внася нотка спокойствие в това отношение. Специално за България, Фили, реалните опасения са точно тези, които важат и за НАТО и Европейския съюз като цяло. Като си има предвид обаче омразата към всичко турско, целенасочено поддържано от българите вече десетилетия наред, плюс интригите на Русия и руската пета колона тук в тази посока, разбираемо е, че има истерични нотки в тукашните коментари. Освен споменатото вече внушение за предстояща гражданска война в Турция, чухме и още катастрофични сценарии. Например, как едва ли не предстои Ердоган да вкара войски в България по модела на Северен Кипър, и тогава няма кой да ни защити, включително НАТО. Покрай референдума продължи да си е дежурно също и плашилото, наречено мигрантска вълна. Изобщо, Фили, както често става тук, вместо да предвиждаме реални опасности, ние се пазим от вятър и мъгла в небето. А се чудим защо боли толкова, когато за пореден път настъпим у най-мотика на земята.
Политическият анализатор Пламен Асенов. След референдума в неделя Турция се превърна в президентска република. Какво означава това за България и за Европа?